Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels!
Mani sauc Vilnis Dzērve, es esmu Latvijas Universitātes kardioloģijas institūta vadošais pētnieks. Par smēķēšanu skaitīgumu. Mums ir pētījums, tas ir tāds, viņš saucās FinBalt. Tas nozīmē, ka tas ir kopīgs veselības faktoru pētījums kopā ar Somiju. Tiek pētīt veselības uzvedība Latvijas Republikā, protams, arī attiecībā uz smēķēšanu. Kas man liek būt sevišķi uzmanīgam ir tas, ka vīriešu smēķēšana vēl joprojām ir apmēram 50% līmenī. Tātad katrs otrais pieaugušais vīrietis smēķē. Sievietēm smēķēšanas procents ir pieaudzis. Sevišķi jauno meiteņu smēķēšana. Neskatoties uz to, ka par to tiek runāts, un likumdošana arī ir viena no modernākajām Latvijas Republikā attiecībā uz smēķēšanas ierobežošanu, tomēr ir vēl jāstāst un jāstāst ļoti, ļoti daudz. Tu var uzskaitīt tos faktors, kas veicina šo lietu. Nu, pirmais ir piemērs. Nu, mazam puikam vai dieniņ, nu, kurš no mums nav pamēģinājis cigareti, tāpēc, ka lūk, reku vecākais brālis, reku tēvs, reku visi pieaugušie smēķē, man arī jāpamēģina tā lieta. Ja tu pamēģini, teiksim, nu, 9 vai 10 gada vecumā, nu, tad tas ir kā riebīgs process un bieži vien ir šķērslis, ka tu tālāk turpinās. Bet ja tu pamēģini kā 13 gada vecumā, tad ir parādīts tas, ka tas 13-gadīgais viņš atkārto šo piemēru. Un ja tu sāc atkārtot, tad rodas, diemžēl, rodas atkarība. Tas ir tas trakākais, kas ir, kāpēc sāks šī smēķēšana, jo tu prasās pēc otras cigaretes. Un tikai vajag to pirmo barjeru pārvarēt. Vēl viens faktors ir, tas ir moderni, tas ir skaisti. Es esmu pieaudzis, un sevišķi uz meiteniem tas dīvainā veidā attiecas vairāk nekā uz zēniem. Jo meitenes grib būt tādas pašas kā zēni. Labi ir tas, ka meitenēm varbūt ir ātrāk rodas motivācija atmest šo smēķēšanu. Viens no tādiem dabīgiem procesiem ir grūtniecība, ko mēs esam novērtējuši, ka tomēr grūtniecis rēķinās ar to, ka viņam būs bērniņš un ka tas ir kaitīgi. Un vēl attiecībā uz sievietēm ir tas, ka smēķēšana jums izraisa grumbas sejā, ir sevišķi ap mutes kaktiņu. Jo šīs smēķēšanas process, šis smēķa ievilkšana, tātad lūpu sakniepšana, lai to dūmu dabūtu iekšā, veicina lūpu rajona pārveidi, nu, grumbu veidošanos, dažādu grumbu veidošanos. Un otrs ir acu grumbu veidošanos sievietēm, jo acis automātiski mēģina izvairīties no šī dūma, un bieži vien smēķētājs aizver acis vai piemiedz acis, lai dūmi nenokļūtu acīs. Nu, un arī tas ir tāds viens no, nu, tādiem motivējošiem faktoriem, kad mēs saku sievietēm, nu, ziniet ko, nu, taču tās grumbas, tomēr tā smēķēšana veicina. Ne jau tikai šī mehāniskajā ceļā, bet arī āda noveco, arī smēķēšanas procesu. Un arī ar dermatologiem mēs esam ādas ārstiem runājuši par to procesu, kad smēķētāja āda ievērojami atšķiras. Āda arī paliek pelēka, viņa maina krāsu un piedodiet, viņa arī smirda arī smēķētājiem, jo šīs vielas ļoti, ļoti sparžu vietā iesūcas ādā ļoti veiksmīgi.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels! Darbdienās 11.30.